Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang maganda rito sa TASI is yung community here is very close. So, pag nagsalita ka ng Tagalog dito, uy, Filipino ka! May gagana talaga sa'yo. When you speak your language or any Bisaya, uy, Bisaya ka! Talagang a-approach ka nila na parang saan ka? Punta ka. Yung, they're going to invite you, especially kung bago ka, especially new migrants, new arrivals, even students, talagang welcome mo talaga na pagluluto ka. Yung community talaga rito, very supportive kasi once na makilala ka, talaga invite ka nila sa bahay nila, tutulungan ka, what do you need, kung gusto mo work, kung gusto mo hanap ka ng accommodation, people really will really help you then. Yun ang difference ng ano. Kasi probably hindi ganun kasi kalaki yung approximately the whole Tasmania, we're around 5,000 Filipinos, 5 to 6,000 Filipinos compared sa mainland. So yun yung closeness ng mga Filipino is warm siya.
Buong pusong ipinagmamalaki ng kasalukuyang presidente ng Philippine-Australia Community Tasmania Inc. o PACT na si Joey Ramirez ang kanyang mga kababayan sa Tasmania. Kwento niya, sa 15 taon niya sa bansa, dito niya naramdaman ang pagkakaroon ng malaking pamilya na nagbigay sa kanya ng oportunidad at pag-asa.
Tasmania is very special to me because this is where I truly found new beginning in life. Even though it's smaller and quieter compared to the other state of Australia. So the people here have warm hearts and strong sense of community. Yun yung napansin ko. So as a migrant and I'm a person with disabilities because I'm a polio victim, I'm using two crutches. My journey was not always easy here because Tasmania gave me the opportunity to rebuild myself and gain confidence and feel accepted for who I am. And it became a place where I felt valued, respect, and supported. Yun yung naramdaman ko dito.
Bago makarating sa Australia taong 2010, si Joey ay lumaki sa Malolo sa Maynila. Nagtapos ng kursong AB Political Science sa UP Diliman at nagtrabaho sa malaking bangko at kumpanya sa Pilipinas. Naunang dumating ang kanyang mga kapatid at ina kasama ang kanilang buong pamilya. Nang dumating sa Australia, nagtrabaho siya sa Migrant Resource Center at ilang bangko. At ngayon, dahil sa sobrang pagmamahal sa namayapang ina, maliban sa pagiging abala bilang presidente ng PACT, siya ay officer in charge sa isang aged care facility sa Tasmania. Kwento niya, sa 2 taon niya bilang itinalagang pinuno ng komunidad ng mga Filipino sa estado, nagpapasalamat siya sa malaking suportan ng komunidad. Sabi ni Joey, abala ang mga Filipino sa kanya-kanyang mga personal na buhay at naintindihan daw niya 10 ng kanyang mga kasamahan kaya mas kaunti ang dumadalo sa mga Filipino event. Pero ngayon, sa tulong ng mga Pinoy representatives sa bawat lugar, mas lumalakas ngayon ang kanilang puwersa.
Ang PACT, mas nakilala siya, the whole Tasmania. And then mas marami kami na reach out na family, lumaki yung community, lumaki yung friendship, dumami yung kaibigan. Most likely yung PACT is focused on only in Hobart. Ngayon, nag-spread na siya throughout Tasmania. The good thing about here in Tasmania, isa lang yung organization namin. Unlike sa ibang states, di ba, ang dami organization. Here, it's only the sole PACT. And then nag-reach out na lang kami sa, we subdivided from north, west, north, northwest, south, and east coast siya. So at least every big suburb represented ng PACT. So na-reach out namin yung maraming Filipino and then naisama namin sila para dun sa main organization. So lahat ng activities namin or lahat ng at least incorporated yung buong Tasmania sa PACT. Pag may mga event na lang, nagsusupport na lang yung mains, pumupunta kami doon. In Devonport areas, usually yung mga main suburb dito, Devonport, Launceston, St. Scamander or St. Helens, nare-reach out namin sila, yung mga Pilipino,
Mm-mm.
para malaman namin kung ano yung matutulong, kung ano yung mga, at least alam nila yung mga activities. Kasi most likely, busy tayo lahat, di ba? So, ito lang yung nag-ano kami ng mga event na pwede mag-gather.
Sa Tasmania, may dalawang malalaking event na karaniwang ginagawa para sa buong pamilya.
Usually, Independence Day celebration and also the Paskuhan. Yan yung big event namin na every, at least twice a year, na we focus on these big events kasi lahat din busy para hindi rin masyadong time-consuming sa mga officers, di ba? Na-enjoy din nila yung, nabibigay nila yung time yung community and their personal lives as well. Kasi usually, ang piyestahan namin, 3,000 yung ma-attend eh. 2,000 to 3,000 people, yeah.
Dagdag kwento nito, dito umano sa Tasmania, mas naramdaman niya ang bayanihan kung saan lahat ng mga kababayan ay nagtutulungan para maipakilala ang kultura ng mga Pilipino.
Naka-reach kami na at least 2,000 to 3,000 people. Not only Filipinos, but also we encouraging other communities to experience what is Filipino. Yun yung ma-share namin sa buong Tasmania, buong Australia, what is the real Filipino, di ba? Yun yung maipakita natin sa Australia and ma-share natin yung ating culture bilang Filipino as well. Kasi we all know that Australia is a diverse country, di ba? Everyone's welcome. So, ito yung time na ma-share natin yung ating culture. Ma-share natin what is Filipino. Yun yung aim, yung pinaka-purpose natin. And syempre, magkaroon tayo ng harmonious relationship sa lahat ng community.
Ipinagmamalaki din ito na nakita niya ang kakaibang katangian ng mga Pinoy sa Tasmania na kahit mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pagdating sa Tasmania, ramdam niya na iisa silang lahat. Bagay na sinusuportahan at nagustuhan mula pa noon ng mga Australian.
Marami dyan sa mainland na mga Ilocano, Bisaya, di ba? Different community. Ganun. Pero most likely dito, wala kaming ganun pa rito eh. Wala kami mga Bisayang association. Isa lang talaga siya. Yun the good things. Parang we don't care kung kung saan kang region galing. So you're Filipino. And then aside from that, pati mga husbands, mga Australian husbands, they really into the community. They supported the community. And aside from that, past presidents namin is also Australians. So that's only focusing on Filipino president for the past few years. Mm-hmm. Yung mga unang presidents ng PACT is Australians. So talagang Filipino-Australians community.
Kaya sabi ni Joey, 10 ng kanyang mga kasamahang namuno sa PACT, hindi nila sasayangin ang pagmamahal, tiwala at suporta ng bawat tao sa komunidad. Sa katunayan, planchado na ang kanilang mga kaganapan, lalo na sa selebrasyon ng Independence Day sa kanilang estado dito sa Australia.
We're going to have the celebration at Northwest Area, which is on the 13th of June. Ito yung Independence Day namin, which is the family event. Para ma-feel mo yung pagiging Filipino. Kasi that one, we have lechon and yung mga typical Filipino food because it's gonna be, ang concept niya is to bring a plate. It's like bayanihan. Yun yung concept ng event. So, ma-experience ng mga guests, ma-experience ng mga family nila, yung mga Pilipino. We're focusing on Filipino food on this event.
Pagkatapos ng pampamilyang event, kikilalanin din ang mga Filipino-Australian sa Tasmania dahil sa kanilang ipinamalas na galing sa komunidad. Bubuhayin din ang kultura at tradisyon sa isang gala night.
We call it Mabuhay Philippines, Mabuhay Australia. So it's the golden year celebration ng PACT and hindi lang ito basta event. It symbolized yung 50th year ng pagkakaisa, culture, and contribution ng Filipino community dito sa Tasmania. Isa rin itong celebration ng ating identity bilang proud Filipinos. Nadala siyempre, dala natin yung kultura, values, and the bayanihan spirit. So, sa June 20 kasi, sa Rest Point Casino, which is in Sandy Bay, Hobart, sama-samang ipagdiriwang yung ating kasaysayan, achievements, and future ng community. So magkakaroon po tayo ng mga cultural presentations, award recognitions sa mga outstanding Filipino sa Tasmania. At syempre, ito rin yung gabi ng pagpamahalan, pagkakaisa at pasasalamat. Para sa akin din, ang PACT ay hindi lamang ito isang organization. Isa itong family. Family at pinapangarap po is mas lalo pang mapalakas yung Filipino community here, dito sa Tasmania. And syempre, may transfer sa susunod na generation yung ating kultura, respect, at the Bayanihan spirit.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.